రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విత్తాక అభ్యామ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి శనిర్ సొద్దమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ అత్తమోల్తన్ కబజంతో తడగ్గేఫతో తెకేన్యా గుయ్యానర్రా కమిసా వతబజ్జి సది బర్రిసా కుమలమాఫ్ దిగ్దమి తొక్కొ నగోమిన్ కేన్యా వాషింగ్టన్ డిసి రా సినా డక్కబు డగ్గేఫతో తెకేన్యా కమోల్తన్ రెహెడ్డూన్ సాని డలత్తోత తిగ్రాయ్ కన్నేన్ తాన్ కలేస్ వాజ్ర వీఓఏ ఫుల్లెత్ తిరిరనిరు వీఓఏ నిస్ డేబి కెన్నేర్ ఒడుగబాస్తూన్ వీఓఏ మకలేత్ తర్గమ్తి షే వలీన్ మరీన్ గగ్గేఫమె జిర్ కమిసా వాన్ తఎఫ్ కొప్పిన్ ఫయ్యా కనర్రా డుక్కుబ కోవిడీఫ్ తల్లాలి సనవలీన్ వల్కబతే రత్తి ఫుల్లెఫతా హంగ తుమురస గంతా కేన్యత్తి ఇన్ వలీన్ తురా జెన్న డగ్గేఫతోత కేన్యా ఒడు అడ్డున్యాఫిమ్మో గరతు జువేత్తి డబర్
అత్తమోల్తన్ ఒడూన్ గల్గల కనాఫ్ కమ్ను కునో మగాలా వాషింగ్టన్ డీసీఫ్ నాన్నో షే కన్నేన్ జిరాతన్ రెడ్డున్ సానే డలత్తో తిగ్రాయ్ కన్నేన్ తాన్ కమిస కలేసా వాజ్ర రాడియో సగలే అమెరికా ఫూలుడ్రత్ హిరీరనీ తురన్ తిగ్రాయ్ కేస హాల జురు కన్ ఇలాలేన్ గబాఫమా ఇంజురు అక్కసుమస్ కన్ గబాఫముస్ మదాలి కన్ ఏగిమితి జచ్చున్ హిమతన్ కనాఫిస్ బుల్చీన్స్ రాడియో సగలే అమెరికా హాల కన కొరతే హుజ్జత్తో తడగొగ్గొర హుజ్జతన్ ఇత్తిన్ జరన్ ఇత్తి గాఫతమో అక్క గురుఫ్ హిరీర్తోండి కున్ గాఫతని జురు రాడియోన్ సగలే అమెరికాస్ డేబీ గమసా కిన్నే జిరా ఒడూ ఆబోడ్ గబాస కమ్నా ఒబ్బు స్కిందర్ నగ్గా డబలతే కన్నేన్ హిడా కేస జరన్ మిసేన్సోన్ని హోగ్గనోత పార్టీ బాల్డరాస్ ఫిలన్నో డాఫ్ అదేమ్సి కార్ ఇమంతో తగల్మేసు జల్కబ మూసా బోర్డిన్ ఫిలన్నో బేక్సిసే జిరా బోర్డిచ్ ఓగన్నే పార్టిచా బక్కసాన్ ఇత్తి దుర్గమలీఫ్ మత్తన్ సీసే కంతురి వరకా ఫిలన్నో మిలియోన తొక్కుఫ్ తుకా సదీతౌ అక్క గుబము అజజ డబర్సూసా ఎఫ్సే జిరా బోర్డిచ్చి కనకం బేగ్సిసే కమిసహర్రా మనమూర్తి ఫెడరాలా రడ్డచ్చ ఇమ్మోతి ఫిలన్నో తొక్కుఫాత్ ఇప్స కెన్నేన్ తురే రుదేసూన్ బోర్డి ఫిలన్నో అడ్డ పుర్తుకాన్ మీ ఎక్సా డాబతిచ్చా ఫక్కహిమనిత్ పార్టీన్ బాల్డరాస్ కనాండ్ర బక్క కారిమంతో తగల్మేసిసే తురే నమోత అక్క ఫిలన్నోత్ ఎయాతన్ బర్బాడు అక్క బేక్సిసు ఖరా వాజ్రసాని గాఫిన్ ఎయాతేరాఫి అక్కుమ కనాన్ పార్టిచ్ గుయ్యా కలేసా కారిమంతోత హారా ఏఫచ్చూసా బేక్సిసనిరు రేఫ్ కోలుగల్తో తలమా గర్భమేడిట్రానియాన్ కేసా అర్గమూసాఫ్ యబలవన్ గమ ఔరోపాత్ మలాతురన్ లమ అందారగలాన తూనిజాతెర్గగరగల నిబోడ కన్నెం బ్రోన్ డిగ్డమిమ్మో అస్బూతేన్ అబము అంగౌండ్ బేక్సిసని జురు మూర్ని ఉన్న గలాన తునీజియా ఒలుమా గల నమూత ఇబ్బతో కోసగల్ బరారుసాని మిల్స్త్రీ నిత్తిసా రోబి కలేసా బేక్సిసే జిరా కోలుగల్తోన్ రైడ్డున్ బియ్య ఉఫే సహారా గదీర్రా గమసడకు బియ్యత్తి కాబ ఆఫ్రికా కనర్రా యబలావన్ కోలుగల్తో తాన్ వల్కబతే బలావన్ ఉమమన్ కేసా అన్నికున్ ఇసబోడ్డనాతి కోలుగల్తోన్ శంతమత అన్ వలక్కి సబాతి ఏబ్లా తండార గలాన తునీసియాత్తి ఒలికం సమన్ కన్నే నిబ్బావుల్త అనిమ్మో బరారమనీరు కరగ్గేఫతా జర్తన్ రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరమోతి ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ అడోలేస అఫుర్ గుయ్యా వలబుమ్మ అమెరికా హమ్మ గౌతు మన్ని బియ్యత్తి ఇబ్బర్రార్కి తొర్బాతంని తలాల్లి వైరసి కొరోనా అక్క ఫురతన్ దెడమ్మకిన్సి తొర్బన్ తొక్కోఫ్ తురు అక్క గుడం లబ్సి డబర్సని జిరన్ హాతౌ మలే బుల్చిన్సిచ్ తర్సీమో అడ్డున్యా కబ్రో వలీన్ తలాల్లి కన కోడ్డచ్చు మాలక్కతై హంగయూనా హినిప్సమింజిరా ఉమ్మన్ని మిలియోని ఇబ్బ తొక్కోఫ్ మిలియోన్ని తొర్బాతంని అమెరికా కేసా తలాల్లి కన కఫుడతన్ యూతౌ జిరేన్ని ఉమ్మతాస్ అమ్ కన్ ఇడిలేత్ దేబియా జిరా ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ అక్క జరనిత్ యో తొర్బన్ కన తలాల్లి ఫుడత్తన్ తాతన్ హంగా అడోలిస అఫ్రిత్ గూతుమ్మన్ తల్లాలముని దండామా తొర్బన్ అడోలిస అఫ్రి కేసల్లే అయ్యాన వలబుమ్మ యాడ్డు మలే కబజు నిదండామా జరన్ జార్మియన్ ఫయ్యా అడ్డున్యా తలాల్లి కోవిడ్ కుడ సగలి బిలియోనాళ్ల కాము బియ్యోతి ఎయ్యిత అని ఫ్రాప్సూఫ్ దగ్గర్స మాల్లక గుడ్డా అర్గతే జిరా కకౌంసి తలాల్లి కొరోనా కన్ కోవాక్స్ జడము గుమి జాపాన్ కొప్పేసిదేఫ్ గమ వీడియోన్ గిగ్గే సమేన్ డోలర్ బిలియోన లమాఫ్తుకా అఫుర్ కన్ అర్గత యూతౌ జాపాన్ డోలర్ మిలియోన ఇబ్బ సడ్డేత్ క గుమాచితే తౌనిల్లే ఇబ్సమే జిరా ఇత్తి డబలే సగంతాంకున్ కానాడా ఫరన్సాయ్ స్పెయినిఫ్ స్వీడన్ రా దగ్గర్సి మాల్లకా గుడ్డాన్ వాడా సేనమేఫీరా సగంతాంకున్ ఎర్గౌండేఫమే కబే డోలర్ బిలియోన సగలీఫ్తుకాజా ఒలిత్ కబేరా బియ్యోన్ని ఎడ్డున్ తలాల్లి వైరస్ కొరోనా కన్ ఒఫీసాని సగంతా కోవాక్సీఫ్ కెన్నుఫ్ వాడా కసేనన్ యోతౌ జాపాన్ తలాల్లి డోజి మిలియోన సొడ్డుమ కెన్నుఫ్ వాడా సేంతే జిర్తి సగంతాంకున్ ఇజోళ్లే బియ్యోత ఇయ్యి కేసా తల్లాలుఫ్ డాబత బీలీఫ్ మెలిండా గేట్సిన్ ఉండేఫమే సగంతిచ్చంగా అమ్మాత్ బియ్యోత ఇబ్బ తొక్కుఫ్ డిగ్డమి తొర్బాఫ్ తలాల్లి డోజి మిలియోన తొర్బాతమి తొర్బరాబ్సే జిరా కునిస్ కనిన్ని వాడాసేని వగ్గా కన డోజి బిలియోన లమ ఎర్గుఫ్ wada kasena mengadi ittantu president in united states kamala harris gumisana akubachi sanitti bulchinse biden saganta covaxif wogga kana barakuma lama abdigdami lama afkan ol dollar billion afur gumachu saf garu gumacha malaka tedabala yukan talali hara kenuf illabsene jedan odun amafqam kanu
kan dhaggeeffata jirtan Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Washington DC fi naannoo ishee ka jiraatan irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay kanneen ta'an waajjira VOA fuulletti roobi kaleessaa hiriira gaggeessanii turan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa gabaasa loogii qabu dhiheessaa dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa ibsuun hin gabaafne qajeelfama gaazexeessummaa cabsee jira jechuun mormii isaanii dhageessisan hiriirtota keessaa tokko ka ta'an Mitsilaal Girmaa akka jedhanitti dugugaa sanyii Tigraay keessaa VOA'n gabaasaan jiru kana mormuuf akkasumas waggootii darban 30 uummata Tigraay irratti gabaasa loogii qabu dabarsaa waan tureef itti gaafatamne akka jiru keessumaa loltoonni Itoophiyaa Eertiraa fi milishaaleen bulchiisa naannoo Amaaraatiin ajjechaan Tigraay keessatti gaggeeffamu dubartoonni gudeedamuu qabeenyi barbadaa'uu fi beelli namni beekaa fide dhaqqabaatu jiru VOA'n waan tokkoon gabaasnee jedhan. VOA'n meeshaa ololaa kan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa ta'eera jechuun kanneen hiriiran keessaa obbo Zaamaan Alamsagad akka jedhanitti.
በትግራይ ላይ ያለው የተዛባ ያዘጋገብ ሁኔታ ለመቃወም ይሄ መሪ 10ኛው ወይ 12ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል ተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል እዚህ
ትግራይን ካኒላሌን ጋባሳ ስሪን ታኔ ጋባፋሙ ሞርሙን የሮ ኩዳን ዮካን ኩዳላ ሰነጫላ ሂሪሬ ቱሬ ዶኩቢኩን አማ ዩገዲ ሳንጅሩ አማ ኡመኒ ትግራይ ሁምነ አላ ፊከሳን አጀፋ ማይሮ ጅሩት ሁምናን ጉዴዲ ለፈጅሩት gabaasa madaalii isaa eegeen dhiheessine kanas VOA irraa gaazexeessaan itti toluu dinnaan dhiisee ba'e ibsee jira kanaaf kun dhaabachuu qaba waajjira dilaala nuti baafnuun bulu waan ta'eef kana mormuuf dhufnee jedhan bulchiinsi VOA haala kana qoratee hojjetoota dogoggora hojjetan ittiin jedhan itti gaafatamuu akka godhaniifis hiriirtoonni kun gaafatanii jiru jechuudhaan Habtaamus Iyyuum gabaasee jira. Haala Tigraay keessaa fi akkaataatti raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasu kan ilaaleen dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Washington DC keessa ka jiru waajjira VOA fuulletti roobi kaleessaa hiriiraniif raadiyoon sagalee Ameerikaa deebii kennee jira. Kunis VOA'n Itoophiyaa fi bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen haala madaalawaa fi sirrii ta'een gabaasuuf ka danda'ame mara godhee jira. Walitti bu'iinsa kutaa sanaa kan ilaaleen wanni namootatti dhaga'aman jajjaboo jira. Nuti deeggartoota gama hundaarraa ka dhageenyu qabna kaayyoon keenya gaazexeessummaa waan qabatamaa irratti hundaa'e waan ta'eef komee dhiyaatan qorannee tarkaanfii fudhanna barbaachisaa ta'ee yeroo argametti dhimma kana irrattis ta'e kanneen biroo kamiin iyyuu irratti gabaasa madaalawaa sirrii fi hundoof keessaa qabu dhiheessuu kan jedhu qajeelfama keenya haala cabseen gaazexeessota gabaasan irratti tarkaanfii ni fudhanna. Ta'us garuu dhimma hojjetootaa kan dhuunfaan ta'e irratti yaadallaannu jedha VOA'n odeeffannoo jiru haala walaba ta'een qulqulleeffachuu ni yaalla. Tamsaasi sagantaa afaan Amaaraa afaan Oromoo fi afaan Tigreen dabarsinu torbanitti namoota 1,200,000 ta'an tajaajila. Sababaan isaas dhaggeeffatoonni keenya gabaasni dhiheessinu gidduu seensa siyaasaa irraa walaba ta'uu hubatu. Walitti bu'insa kutaa gaanfa Afrikaa keessaa qofaarratti otoo hin taane. Oduu addunyaa gabaasnu kamiyyuu keessatti itti gaafatama guddaa nurra jiru jabeessinee eegna jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VOA'n deebii kenne xumuree jira. Oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gara Tigraayitti imaltee jirti. Alulaa Kabbadee har'a bilbilaan argee imaltuu ishee keessatti waan argitee fi turtii ishee maqalee keessaa gaafateera nama dhiyeessa.
Kaleessa yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heather Murdock naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magalan makale innaila lamu wanundinu wanu baratame fakkata garu innatti siqteelaltu wan baratame mitijechudan akkanat wan argite bisite.
People seem to be okay. If you talk to them, you realize how tense.
Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata. Yeroo itti dubbattu agammuddamtu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahani. Dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin, kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban. Garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame miti jette gabaastuun VOA Heather Murdoch. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heather haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti.
The conditions in the camps are quite dire, although not as
haalli mooraa sana keessa baay'ee gaddisiisaadha. Garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seennee jireenya jechuu waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seenne ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota ga'aa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:30 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan waan argatan waan lubbuuttiin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heather Murdoch. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaa irraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sittiman hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokko yoon sittime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa ture irraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7 achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa irraa deemte. Akka isheen jettutti dooktorichi maaliif aga yoonaa turte? Mucaa keef oopereeshiniitu ta'uufii qaba ture. Amma garuu yeroon isaa darbeera. Homaa gochuun hin danda'amu ittiin jedhe. Mucaan isheen baattu harkisaa gubateera. Diriiruu hin danda'u. Rakkoo baay'ee qabdii jette Heather Murdoch. Guyyaa irraa aangawoota mootummaa argatte akka hin dubbisiin kan dubbatte Heather Murdoch garuu hoogganaa mooraa sanaa dubbiste. Mooraan kun naannoo isaan irraa dhufan irraa wayyaa akka ta'e ittime garuu hanqinni akka bakka qubataa nyaataa uffataaf kanneen fakkaatanii ammallee akka rakkoo ta'anitti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaastuun VOA Heather Murdoch waayila keenya Lulaa Kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Mootummaan Itiyoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa kan jiru hojii gargaarsa dhala namaa fi deebisanii ijaaru kan ilaaleen jaarmiyoota gargaarsaa kan addunyaa ambaasaadarootaaf qaamota tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Dubartoota Tigraay keessatti miidhaan irra ga'e jedhameefis miseensota poolisii fi kan raayyaatti sabiyyaa 60 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Giddugalli dubartoonni miidhaan irra ga'e itti yaalaman lakkoofsisaa 1-5 guddachuus ibseera jechuudhaan Tsahaay Damxoo gabaasteetti kunoo.
ወልተጂ ሚኒስትር ድማ አላ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትር ነጋ ኢትዮጵያ ወልተውዳን ቆጴሰን ረቲ በከቡኦኒ ዳብሌድ የገርሰ ኢድላ አዱኛ አምባሳደሮኒ ፊ ቆንዳልተኒ ሞቱማ ኦላኖን ሀለይሮ ናኖ ትግራይ ረቲ መሪያተኒሮ መሪከና ረቲ ኢትያናሙም ሚኒስትራ ፊ ሚኒስትር ድማ አላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ደገርሲ ነሞማ ገራገራ ፊ ተጃጅሎኒ ናኖ ትግራይ ኪንሰት አዳንጭተኒ ትራን አካዴሚያኒ ኢትፉፈንታሱዳፍ ሆጅለ ሂዱን ሆጅተሚራ ጅራን ሚኒስትሪች ትደበሉዳን ኢታምርገነሞማ ናንቸ ኬሰ ሙደት የቆረችውዳፍ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ፊ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ዳበተ ሞትሞ ተገምቶመኒ ወልተውዳን ሆጀቻ ጅሩ ጅራን
ፎር ኤኒ ኳሪስ ቱ አድሬስ ትራንስፓረንትሊ
ኢምከነበቲ ቃምኒ ከሚዩ ከራቲ ጋፈተሙማፍ ኢቶሚነ ቀቡን ሆጀቹ ቀቡ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ዳበተ ሞትሞ ተገምቶመኒ ፊ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ወልተውን ኢምቸ ቆረቻ ጅሩ ሚልካይናን አከጡምረኒፍ ሃሊሚጀታን ኡመሜራፍ በአቀረኑ አርገሙራ ከውዳን ተርካም ፊፍረቹን አከቃሙሊን በዲ እትጋፍተሙ ተአን ኒበርባና አባለንጋው ሊገላፍ ኮሚሽኒ ፖሊሲቲፍ ገለትኒኒ መላፍ ሰበብኒሳ ዋንደንዳን ሁንደ ጉቻዋን ጅረኒፍ ዋንረጋኒስ ገባሳን ላብሌድ ላዱኛፍ ሐዋሳ ዱኛቲፍ ይፈጉደኒ ጅሩ አመስ ሆጂ ቆረኑ ይሳኒ እትፉፈኒ ጅሩ በዲንቀቅ ከናፉ በዲንቀቅ ከቢፍ የኮትን ራወተመን ይፈትቤ ከመኒ ሀቅኒ አርገሙ ቀባ ጀለን
በከቦት ዳብሌ ኢድል አዱኛ አምባሳደሩ ታፊ ቆንዳልቶ ተመሪቸረት ህርማተን ኬሳ ቶኮ ቶኮ ያደክነኒን አከዘረኒ ሮ
አምባሳደር ሞና ኦፍ ስዊትዘርላንድ ዊ ሪፕሬዘንት ላይክ ማይንድድ ሁማኒታሪያን ዶነርስ ግሩፕ ኦን አምባሳዶሪያል ሌቨል
አምባሳደር ስዊዘርላንድ ሞና በከወይነስ ተርገሜ ገሬ ሰደርካውላናት ገርጋር ሰነው ማከነ ቅንዴሱ ከይሳቲ አብሌን ደግር ሰነው ማይድላዱኛ ገምታ አውሮፓ ከዳበታት ይውላል ዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኪንግደም ኖርዌይ ካናዳ ስዊድን ዴንማርክ ጀርመኒ ስዊዘርላንድ ፊ ፈረንሳይ አንጋራት ረኮነሙ ማከቀበይ ፈለተውዳፍ ደግር ሰዶላር ሚሊዮን ኢበሸኒ ኦሊ ታሰኒ ጅሩ ከረብሪ ኢትዮጵያ ትውጅጅረም ብሪ ቢሊዮን ለማጫሉ ጀቹዳ አከስመስ ለሚሊዮን ሲቪሊ አከሚ ደምኔፍ ሞቱማን ፌደራላ አከይ ጉምሰታ ሲሱ ጋፈኔ ጅራ ኩንስከንቴፍ ለሚሊዮን ሲቪሊን ደግርሰነው ማርገቹፍ ግሊሳፍ ከራነገኝ ሳኒ ምርከናይን በከበከቲሶቹ ቀቡ ደግርሰነው ማስ አርገቹ ቀቡ ኢሮጀን ከነን ደግርሳ አርገቹ ቀቡ ጀኔ ቆፎሶንታን ከነ ረኮከ ሰጅራን ሁንዲ አርገቹን ኢሳኒ ምርከናው ቀበጀቹዳ አደሙ ፈሪያት ሐሳዊ ሳኒ ኬሰት ሚዳን ኮርኒያ ከዳበቱ ጉቹፊ መነን ምጀቶታን አከጃረሙ ቀበኒፍ ወንቶት ኒብሮስ አከራወተመን ካሱኒ ሳኒ ተርካንፊ ስሪዋንቴፍ ባየት ገመዴራ አኒፍ ዋይልንኮ ሆስፒታላይ ደሪፍ መቀሌ ኬሰት ኦጌሶ ተፈያፍ ቃሞሌ ሚደመን አርግኔቱሬ ሃለቺ ማለከፈካቱ ሰርግኔ ጅራ ወሬ ሚዳን ረጌ ደገርስቂን ሰሙፍ ወልዳን ሲፈያ ኢሳኒፍ ታሲፈሙ ቀባ ገሩ ሃልነ መገዲሲሱን ከነችት ያገሬፊ ገባሳን ያቴ አካታ በልነ ረኮ ከናቲን ባየ ጥቆዳ ጀነን
ወልት ቀብዱን ኮሬቅ እንደሲቱ ዴገር ሰሃተተማ ከይሮ ሚኒስትር ነጋ ሙፍሪያት ከሚል ገመሳኒን ማርሳጀል ቀባቲን ለሚሊየን ሚሊዮን አፍር ማርሳለ ማፋቪ ሰደፋነሞ ለሚሊየን ሚሊዮን አፍሪቪ ኩምድበሰገል ዴገር ሰነሞማ አርገተኒሩ ጀነን አድ ሙፍሪያት ተደበሉዳን ቃሙሊን ጉቸበዲ ሃዶሊፊ ሸመረን እረት ራወታን ሴራን አዳሙ ኤገለን ይሩጀረን
መሰረታዊ የሰራዊቱን ባህሪ
አማለ ቡኡራ ሎልቶተ ኢትዮጵያ ካንላለቱ ጀደሙ ባቱስ ሰበብኒ ሳስ ሎልቶን ኢትዮጵያ ኤርገማ ነጋ ከበቺ ሱፍደተኒ ቢዩታ ገራገራት ገለቴ ፈተማ ቱረኒሩ ገሩ ነሞኒ ዱንፋ ራኮ ካን ሂን ቀቀብሲ ሰንጀቹን ሂንደንዳሙ ቀበተማ ዳንስ ሙለቴራ ከነን ረኮ ከነ ኡማን ለሚሌ ሲቪል ረትሚ ዳጋ ቀብሲሰን ድመከነ ኢላልቹዳን ቆረኖን ታስፋሚ ጅራ አመት ምሴንሶኒ ፖሊሲ ፊ ራያ እትሳ ጉዴዳ ሸመረኒ ፍሃዶ ሊረት ራወተን ጃተመታአን ተርካንፊን ረትፍለተሜራ አደሙ ፍሪያት ሃዶ ሊፊ ሸመረም ሚዳን ረቀቀበ ዊርቱሌ ሻንኬ ሰት ተጃጅለ ወላንሳ አርገቻ ከጅረኒስ አደሙ ፍሪያት ኢብሰኒሮ
ጥቃት የደረሰባቸው ህቶቻችን እናቶቻችንን
ኦቦሌ ወኒፊ ሃዶ ሊንኬኛ ሚዳን ረቀቀበ ሃላካሚን ኩኑን ሳጅራ ከንጅዱፍ ረኮንጢን ሰሞ ኢሳሙደቹ ደንዳ ይሩ ረኮን አከሲ ኢሳን ረቀቀቡ ወላንሳ አካርገተኒፍ ኦጌይን ፈያ ረመዳሚያኒፊ ተጃጅለ ከናፊ ጅሩ ዱራን ዊርቱንቲ ሃዶ ሊፍ ሸመረን ሚዳን irraqaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtu shan ta'ee jira. Shiree, Aksuum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adda Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adda Mufriyaas gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Yuunivarsiitii Amboo keessatti giddugalli qorannoo yookaan laaboraatoorii namoota qorannoo vaayirasii koroonaa irratti gaggeesse keessaa 30-40 kanneen ta'an dhukkuba kanaan qabamu agarsiiseeraa jedhe. Gama biraan giddugalli yaalii COVID-19 hospitaala Guudar ammoo yeroo ammaa nama tokkorraan kan hafe namni vaayirasii koroonaan qabamanii yaalamaa turan kabiroonni fayyanii hospitaala keessaa ba'aniiru jedheera. Kanumaan walqabatee jiraataan magaalaa Amboo yeroo dhiyootti dhukkuba COVID-19 irraa fayyuusaa dubbate tokko dhukkubicha hamaa waan ta'eef dursanii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsee jira. Naakoor Malkaa Finfinnee irraa gabaasanuu erge qaba.
Obbo Gonfaa Mootii jiraataa magaalaa Ambooti maanguddoo waggaa 77 ta'uu isaaniis kan dubbatan COVID-19 qabamanii guyyoota 20 ta'aniif hospitaala Guudariin seenanii akka turan dubbachuudhaan dhibeen kun balaafamaa waan ta'eef namootni irraa of eeggachuu qabu jechuun dhaamu.
Lammataan deebi'ee na qabuu danda'a kanan jedhu manumatti taa'etan waan jechaa jira. Nama muraasa malee kan ammamuu waan inni kaawwatee kan deemu baay'een akkarumatti maaskiillee kaawwachuu dhiisanii akkasumas kan deeman turbachaadha. Akkuma koochoo nama dhukkubeera taa'atu dhibeen isaa balaafamaadha. Humnaa ol lama miidhaa ani mataa kootii. Guyyaa 20 sana bifti kiyya harki kiyya sinajjatu akkasumas tansiisaa ture jabeenyi magaa warri achi keessatti nama yaalamtu baay'ee ija nama gargaaraniif lamarratti nigaa amma ta'e damdamatteeti ma ta'e. Egaa amma akkanii naannoo kootti maatii koo ra'aa kan gorteetti maatiin koo amma sirriitti of eeggannaa godhachaa jira. Naannoo kiyyattis immoo nama argi garuu yuunivarsiitii dhibeensa akka balaafamaa ta'e naannoo kiyya sirriitti beeka. Abbaan yoo ofiin abbaan yoo sirriitti wanta silaam ogeessi fayyaa baasee ittiin nama gochu sana firaata yoo fudhatan fayyisan jedhanii amantaa qaba.
Qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 hospitaala Guudar Dr. Naahoon Tashoome hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan keessaa hedduun isaanii dhibee kanarraa fayyanii kan ba'an yommuu ta'u yeroo ammaa kanas namni tokko qofaa hospitaalicha keessatti yaalii irratti akka argamu kan dubbatan. Waggaa tokko darbe keessattis namoota yaala COVID-19 taasifachuuf hospitaala Guudariin seenan keessaa namootni 28 lubbuu isaanii dhabuu dubbatanii jiru.
Torbee kana asitti dhukkubsata haaraa simachaa jirru ergamaan jiru jechuudha. Akka hospitaala keenyatti dura dhufan keessaa amma yeroo ammaa kana nama tokko qofaadha kan bira jiru. Innis guyyaa muraasa keessatti fayyee baay'inni yaalaa haala gaariirra kan inni jiru. Warri kaan fayyanii ba'aniiru gara mana isaaniitti galaniiru jechuudha. Kaleessaaf dheengadda keessa agaammaa walii galatti nama 366 kan nuti simannee tajaajila kennanii fi kanneen keessaa kan lubbuun isaanii nu biratti darbee walumaa galatti jechuudha. Hangammaatti nama 28 qofa. Kanaan ala warri kaan fayyanii ba'anii jechuudha.
Gama biraatiin qindeessaan giddugala qorannoo laaboraatoorii COVID-19 Yuunivarsiitii Amboo Obbo Wagii Toosisaa laaboraatoorii isaanii keessatti namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifamaafii jiru keessaa nama 30-40 kan ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu isaaniiti kan bira ga'amaa jiru jedhan.
Hangarratti nama 31,322 kan qorannaa gaggeessineefi walumatti qabatti gaafa poozitiivsiisaadhaanne 3,000 29,595 kan adda baasne hangamaatti poozitiivii yeroo dura komitii saalbulaatii kan hojjechaa ture walumatti qabatti hawaasa keessa galameetti hawaasa keessa maal fakkaata kan jedhu ture ka dura ilaallamaa ture amma garuu karaa dhukkubsattoota warraa shakkamtoota ija tajaajilatti kennamuu irraa kan baay'inaan dhufu lakkoofsa hir'ateera haa ta'u malee baay'inni immoo nama dhukkuba kanaan qabame immoo ol dabale. Dura inni ilaallu juunii 27 jalqabne hanga mee walakkaa irratti yoo ilaalle naannoo 8% ture amma garuu guyyaa gabaabaa ammaatti naan jette kana torba keessatti yoo ilaalle amma 30% 34% kana gidduutti kurisman tol kasi ini tu lah surveillance ni jadi tamis ini nama keru kurset tu tu syakam tu dah kisah yang fakirnya apa mei kurang nama fakirnya pun sikit deh nama after tamis agak kisah nama kurasa tips tu positif lah ini kerana tu nama
Liraga hospital amu ya ulah lihat kenyang famba hospital li jel kawah gudari. Iroma kan ada muna cipti alaman lekup sampai tikat hoda. Ragan ragan ni kan agar sisu thari namunni koran nol ani simbrata ke covid kuda segaling kawaman ada bafa men garam demu eset tikani yali sani hurufan.
Aka hurufan nunde ani kabutin wada positif kan nunde cipta nunde kawanit. Kami treatment kali lain ini cukup foyer lah. Sebenarnya kata su kepada mana mesti awak habis ofisat kita mesti ada kerja. Sebenarnya kalau saya di mana saya tak kuasa katurun dasar tuhan bisa ulfat hati hukumnya ulio kan kucat kita memang ni. Sebenarnya kami itu beratur dan dah aja.
Kendai situ ni lama ni you virus corona itu sudah ammele untuk tak guna muka bujatan halakan anip su.
Kalau itu yali kena nama ni mungkin. Kusatu ni ha injuran jechun, totali kub ni kuni badira yo kini injuru jechu kanargisi sumiti. Kanaf namni ofikenno sa cemse umati fufun ni dirka mata jechula. Ofikenno taburamu ibing kundi yo kei, bisa amati. Mita gisi sudan dawantes, ofikenno ni tuma fufu kaba mayu an ni karalin ni kuba kanafira itisunu isa wantanif, isan Malay cemilan, dan makinan tu pun terkama tahu.
Even anu ofisial pun magarat nampak mah maski nama kawat nama berasa, anak nama berasa kau faham kan? Kalau cuma ofisial pun baik akhirat ya, awas ni covid jah, jadi kau faham tu nama rini jah, karena ofisial pun sedih macam cemil tu faham kau pun awas terus berbuat.
Ragawa itu COVID kuda segali lalin. Menteri Faya Ethiopia Guyubasun hangga kelihat serikat guru biati namuta miliona lemafi kumat ibu terubah kumat sedomi sedih. Alanif koran nontas pemijra kan ningkisa kumat ibu lemaf kumat terubah tamila makan alan reti virusin corona arga mijra lubun namuta kumafrif ibu terkuf terubah tamaulis darbusani teragangkung kanagar sisu hangga kelihat namun ibu sedih terubah tami terubah kutaya lalin cuma terim siwam kisah tak harga mankanipsu namutni kumat ibu lemaf kumaf tamila macalan ammo ibe kan rafayu isani tiragam minister fayya kamullisu namutni talali corona fudatan ammo miliona tokofi kuman ibasaddeetif kuma soddomi saddeet calu ragam minister fayya Ethiopia ni addeesa gabas radio sagale america na gormelka amborra
radio sagale america galgal keessa saala ma folakka jalqabe anga sa asadit Meser bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokkorrat wit ata anga jimaatat qopya fan oromon demar sasirat tirawat qopi boruti walitti devina nagatti bula am saganta fan amarat ittifu
Yeah. ittihayannu ilman ha barsifnu ittin ha gudifnu wal hayada chifnu jachota adda adda ittin ha barannu.